Sindbad søfareren. 4. kapitel. Tredje rejse til Selahat. Det behagelige liv, som jeg førte, havde snart bragt farerne på mine tidligere rejse i forglemmelse. Jeg, som endnu var i livets blomstringsperiode, blev ked af at sidde med hænderne i skødet. Skuffende mig selv med hensyn til de mange farer, som jeg ville trodse, forlod jeg i Bagdad med en overflødighed af landets varer, som jeg lod bringe til Balsora. Her indskibede jeg mig til lige med en del andre købmænd. Rejsen gik langsomt. Vi ankrede i flere havne, hvor vi drev betydelig handel. Men en dag blev vi i Rumsø overfaldet af en skrækkelig storm, der drev os ud af vores kurs. Den varede i flere dage og førte os til slut hen foran havnen på en ø, som kaptajnen hellere var sejlet udenom, men hvor vi nu blev nødsaget til at ty ind. Da sejlene var taget ind, sagde kaptajnen: "Denne ø og nogle andre i nærheden bliver beboet af vilde, der er ganske bevokset med hår, og som vil anfalde os. Og men skønt de kun er dværge, så mægter vi ulykkeligvis ikke at yde dem nogen modstand af betydning, eftersom de er talrigere end græshopper. Og hvis vi dræber en af dem, så vil alle de andre styrte sig over os og ombringe os." Kaptajnens tale gjorde alle folk på skibet meget bestyrtede. Snart kom vi til den erkendelse, at han kun havde talt sandt. Vi så en utallig mængde afskyelige vilde komme til syne, der på hele legemet var besat med rødlige hår, og som kun var 2 fod høje. De svømmede hen til skibet og omgav det snart på alle sider. Alt som de kom nærmere tiltalte de os, men vi forstod ikke deres sprog. De klamrede sig til planker og tovværk og klatrede fra alle sider op på dækket, med en sådan behændighed og hurtighed, at man næsten ikke kunne følge deres bevægelser med øjnene. Vi så, som I vel kan forestille eder, til med rædsel, uden at vi vågede at værge os, eller at sige et eneste ord, for at hindre dem i udførelsen af deres hensigter, som vi anså for farlige. De udfoldede sejlene, kappede ankeret, for at spare sig den ulejlighed at vinde det op, styret imod land, og lod os gå fra borde. Derpå førte de skibet til en anden ø, hvorfra de var kommende. Alle rejsende undgik omhyggeligt den, hvor vi dengang befandt os. Til at dvæle der var farligt af en grund, der straks skal blive anført. Men vi måtte føje os efter skæbnens tilskikkelser. Ved at fjerne os fra stranden og gå ind ad landet til, fandt vi nogle frugter og urter, som vi fortærede for at friste livet så længe som muligt. Vi bemærkede tillige i en temmelig betydelig afstand fra os en stor bygning, mod hvilken vi rettede vores fjed. Det var et smukt bygget og meget højt palads med en fløjdør af ibenholt, der stod på klem. Igennem den kom vi ind i gården, og så lige over for os et rummeligt gemak med en forhal, hvor der på den ene side lå en hob af menneskelige ben, på den anden side en mængde stegespid. Vi skælvede ved dette syn, og trætte som vi var af den tilbagelagte vej, nægtede vores ben os tjeneste, og vi sank, grebne af dødelig skræk til jorden, hvor vi blev liggende meget længe, uden nogen bevægelse. Solen gik ned, og mens vi endnu befandt os i den omtalte beklagelsesværdige tilstand, blev døren til hint gemak åbnet med et frygteligt raballer, og en skrækkelig sort mands skikkelse af et højt palmetræ størrelse trådte ud. Utysket havde midt i panden et eneste rødt øje, der funklede som glødende kul. Hans meget lange og spidse fortænder stod ud af munden, der i det mindste var lige så bred som en hests. Underlæben hang ham ned på brystet, Hans øren lignede en elefant og bedækkede hans skuldre. Hans negle var krumme og lige så lange som den største rovfugls klør. Ved synet af en så frygtelig kæmpe mistede vi alle bevidstheden og var som døde. Endelig kom vi til os selv igen og så, hvorledes kæmpen sad i forhallen og betragtede os med en uhyggelig opmærksomhed. Da han havde gloet længe nok på os, gik han hen til os, tog mig i nakken og drejede mig til alle sider, ligesom slagterne bærer sig ad med et får. Efter at han havde underkastet mig et nøjagtigt eftersyn og iagttaget, at jeg var meget mager og kun bestod af skin og ben, gav han slip på mig igen og undersøgte alle de andre på samme måde. Da kaptajnen var den fedeste af hele selskabet, så tog han ham med den ene hånd, ligesom jeg kunne have taget en spurv, og støtte ham med den anden et stegespid igennem livet. Derpå antændte han et mægtigt bål, stegte ham og forterede ham til aftensmad i det indre gemak, hvortil han trak sig tilbage. Efter endt måltid kom han igen ud i forhallen, lagde sig ned, sov ind og begyndte at snorke højere end tordenen ruller. Også var det umuligt at nyde hvilens sødme, og vi tilbragte natten i den skrækkeligste angst, man kan tænke sig. Ved dagbrud vågnede kæmpen, stod op, fjernede sig og lod os blive tilbage i paladset. Da vi troede, at han var langt nok borte til ikke at kunne høre os, brød vi den bedrøvelige tavshed, som vi havde iagttaget hele natten, og opfyldte paladset med vores klager og suk, i det vi så at sige kappede som at gøre vi andre hjertet tungt. I var vel, vi ikke var så få i tallet, og kun havde en eneste fjende imod os, så faldt det os dog i førstningen ikke en at befri os fra ham ved at dræbe ham. Dette rigt nok vanskelige foretagende var lige fuldt i vores stilling det naturligste. Vi bragte flere andre udveje på bane, men besluttede os ikke for nogen. Føjende os i Guds vilje gennemstrejfede vi hele dagen øen, i det vi ligesom den foregående dag nærede os af frugter og planter. Om aftenen søgte vi efter et tilflugtssted, men fandt intet, og måtte meget mod vor vilje igen gå tilbage til paladset. Kæmpen undlod heller ikke at indfinde sig der og spise en af vores kammerater. Så lagde han sig til at sove og snorke ind til om morgenen, da han forlod os, ligesom han havde båret sig ad den foregående dag. Vores tilstand forekommer så skrækkelig, at flere af os hellere ville styrte sig i havet, end oppe i en så forsmedelig død. Brødre, I ved, sagde jeg nu, at der langs med strandbredden står nogle småskove. Vel, ligesom jeg, så bygger vi flere flåder. Der må vi være forsvarlige nok til at kunne bære os. Når de er færdige, så bringer vi dem til stranden og lader dem ligge der, til vi vil betjene os af dem. I midlertid gør vi et forsøg på at befri os fra kæmpen. Lykkedes det os, så kan vi i ro og mag vente, til der kommer et skib forbi, der kan føre os bort fra denne skæbnesvangre ø. Mislykkedes derimod vort anslag, så iler vi til tømmerfloderne og stikker i søen. Unægteligt sætter vi vort liv i våge ved at udsætte os for bølgernes magt på så skrøbelige fartøjer. Men skulle vi også finde døden, er det så dog i hvert tilfælde ikke bedre at blive begravet i havet, end i dette utyskes indvolde, der allerede har forteret to af vores kammerater. Min mening vandt almindelig anklang, og vi byggede tømmerfloder, der hver kunne bære tre mand. Hen imod aften gik vi igen tilbage til paladset, og kort efter indtraf også kæmpen. Vi måtte endnu en gang lade os det gefalde at se en af os blive stegt. Men hør nu, hvorledes vi hævnede os på kæmpen derfor. Da han havde holdt sit græsselige måltid, lagde han sig på ryggen og sov ind. Så snart som vi hørte hans sædvanlige snorken, greb en af de dristigste i blandt os, og jeg, ved at stege spid, gjorde deres spidser glødende i ilden, støttede dem i samme tid ved at i øjet på vor fjende, og blindede ham. Kæmpen skreg grueligt op af smerte, sprang i vejret og greb om sig til alle sider, for at bemægtige sig en af os og gøre ham til offer for sit raseri. Men vi vandt tid nok til at kaste os på jorden, på sådanne steder, hvor han ikke kunne finde os. Efter at han forgæves havde søgt, ravede han hen til døren og forsvandt under skrækkelige hyl. Nu forlod vi paladset og begav os til havet, til vores flåder, gjorde dem flot og opbegivede dagens frembrud for at bestige dem, forudsat at kæmpen skulle vise sig med nogle kompaner af samme slags som han selv. Imidlertid smigrede vi os med, at hvis han ikke viste sig inden solopgangen, og hvis hans hylen, der bestandigt lød sig i høre, ville få ende til den tid, at dette der ville være et tegn på hans død. Og i dette tilfælde ville vi blive endnu nogen tid på øen. Men næppe var det blevet dag, før vi blev vor grusomme fjende var. Der blev ført af to kæmper af hans størrelse omtrent, og ledsaget af et temmeligt betydeligt antal andre, der med hurtige skridt gik i forvejen. Ufortøvet besteg vi nu vore flåder og roede bort fra øen. Da kæmperne bemærkede dette, opsamlede de store sten, ilede til stranden dermed. Jeg vadede en åg ud i vandet, til det nåede dem midt på kroppen, og kastede dem så behændigt efter os, at alle flåderne, med undtagelse af den, hvorpå jeg befandt mig, blev til intet gjorte, så at alle de mennesker, der var derpå, druknede. Jeg og mine to staldbrødre, der havde været de ivrigste til at ro, var kommende længst ud på havet, og uden for stenkasternes område. Da vi var kommende ud i Rums sø med vort fartøj, blev det en bold for vind og vejr, der snart kastede os hid, snart did. Men om morgenen havde vi den lykke at blive kastet op på en ø, som vi med stor glæde gik i land på. Vi fandt derfor træffelige frugter, der ikke bidrog lidet til at styrke og ved at kvæge os. Om aftenen sov vi ind ved strandbredden, men blev vækket af den klapron, som en slange af et palmetræ længde forårsagede. Den var os så nær, at den trods hans skrig og modstand snappede en af mine staldbrødre, rystede ham flere gange og slyngede ham til jorden, og til sidst slugte ham. Min anden kammerat og jeg tog øjeblikkelig flugten, og i temmelig lang afstand hørte vi endnu i nogen tid en larm, der lod os formode, at slangen brækkede benene af den ulykkelige, der var blevet dens bytte op. Den følgende morgen fik jeg dem også til min store forfærdelse at se. Ved at gå omkring bemærkede vi et meget tykt og højt træ, på hvilket vi for at sikre os, havde i sinde at tilbringe den næste nat. Om aftenen klatrede vi op i træet. Snart hørte vi slangen komme vislende ved foden af træet og arbejde sig op af stammen. Den stødte først på min kammerat, der sad dybere end jeg, slugte ham og fjernede sig igen. Jeg blev, hvor jeg var til om morgenen. Der steg jeg mere død end levende ned. Om aftenen undlod jeg ikke at bære en mængde pindebrænde, rødder og tjørne sammen, for ligesom at danne en vold rundt omkring hin træ. Også for oven anbragte jeg flere knipper af samme slags for at beskytte hovedet. Slangen udeblev ikke. Man krøb rundt omkring træet i den hensigt at gøre det af med mig. Men den kunne ikke trænge ind i min forskansning, og forgæves bar den sig ad hele natten som en kat, der lurer på en mus. Da det gryede ad dag, fjernede den sig. Men jeg vågede mig ikke ud af mit fristed, før solen stod højt på himlen. Frygten for slangen og dens giftige ånde havde angrebet mig i den grad, at døden synes mig at være at foretrække frem for disse rædsler. Derfor forlod jeg i træet og ilede til havet, for at styrte mig hovedkuls deri. Gud forbarme sig over mig, stakkel. Til i det, jeg ville styrte mig i havet, opdagede jeg i temmelig stor afstand fra strandbredden et skib. Jeg skreg af alle livsens kræfter, for at man skulle høre mig, og udfoldede lærredet på min turban, for at gøre mig bemærket. Det skete ikke forgæves. Hele skibsmandskabet fik øje på mig. Da jeg var kommet ombord, overvældede købmændene og matroserne mig med spørgsmål om, hvilket eventyr, der havde bragt mig til denne ø. Og efter at jeg havde gjort dem rede for alle mine hændelser, fortalte de ældste mig, at de flere gange havde hørt tale om de kæmper, der boede på hin ø, og at man havde forsikret dem, at de var menneskeædere. Kaptajnen, der fik øje på min aldeles sønderrevne påklædning, havde den ædelmodighed at give mig nogle klæder. Sejladsen varede i nogen tid. Vi anløb flere øer og landede endelig på Selahat. Vi gik for anker i havnen, og købmændene begyndte at udskibe deres varer for at sælge eller ombytte dem. Mens dette gik for sig, kaldte kaptajnen mig til sig og sagde: "Broder, jeg har her varer, der tilhører en købmand, som i nogen tid var ombord i mit skib, men nu er død. I har vel intet imod at påtage eders salget af dem, imod en passende godtgørelse." Jeg gik ind derpå. Skibsskriveren optog netop en fortegnelse over vareballerne og navnene på købmændene, som de tilhørte. Og da han spurgte kaptajnen om, under hvilket navn han skulle indføre de varer, der var blevne mig anviste, svarede han: "Skriv søfaren Sindbad." Ikke uden bevægelse hørte jeg mit navn, og da jeg tog kaptajnen nøjere i øjesyn, genkendte jeg ham som den samme, der havde ladet mig blive tilbage på den ø, hvor jeg var sovet ind ved bredden af en bæk. Da hans udseende siden sidst jeg så ham havde forandret sig meget, var dette årsag i, at jeg ikke straks havde genkendt ham. "Kaptajn," sagde jeg nu, "hed den købmand, hvem disse varer tilhørte, Sindbad?" "Javel," svarede han. "Se rigtigt på mig, kaptajn," ytrede jeg fremdeles. "Så vil I nok i mig genkende den købmand, som I lod blive tilbage på hin ubeboede ø. Jeg sov ind ved en bæk og opdagede ved min opvågning ikke mere nogen af mine ledsagere." Ved disse ord festede kaptajnen et prøvende blik på mig. Efter at have betragtet mig opmærksomt, genkendte han mig omsider. "Gud vær lovet," råbte han. "Jeg er henrykt over en gunstig skæbne, I gengør min fejl god. Der, tag eders varer, som jeg altid omhyggeligt har opbevaret." Jeg bevidnede kaptajnen al den taknemmelighed, jeg var ham skyldig. Efter en langvarig fart landede vi endelig i Balsora, hvorfra jeg vendte tilbage her til Bagdad med sådanne rigdomme, at jeg ikke selv vidste, hvor meget de beløb sig til. De fattige er holdt jeg igen betydelige almisser af mig, og jeg købte endnu flere store landejendomme til dem, som jeg allerede besad. Sindbad var her færdig med beskrivelsen af sin tredje rejse. Han gav igen Hindbad 100 sesiner, i det han indbød ham til måltidet den følgende dag. Og til at høre fortællingen om den fjerde rejse.